Գլուխ 6-րդ. Փախուստի պլան. Այդ օրվանից Արաբելա բիշոպը սկսեց ամեն օր այցելել նավահանգստում գտնվող բարակը. Սկզբում նա իսպանացի գերիներին միրգ էր բերում, իսկ հետո փող ու հագուստ. Աղջիկն աշխատում էր գալ այն ժամերին, երբ իր կարծիքով Պիտեր Բլադը այնտեղ չէր կարող լինել. Ի դեպ, երիտասարդ բժիշկը ավելի ու ավելի հազվադեպ էր այստեղ լինում, քանի որ նրա հիվանդները մեկը մյուսի ետևից ոտքի էին կանգնում. Վերջին հանգամանքը քիչ չնպաստեց Բրիջթաունի բնակիչների շրջանում Պիտեր Բլադի համբավի տարածմանը. Գուցե նրանք որոշ չափով գերագնահատում էին Բլադի բուժելու արվեստը, բայց ինչ էլ որ լինի, նրա հիվանդները առողջանում էին. Իսկ այն վիրավորները, որոնց բուժում էին տեղի բժիշկներ, Վակերն ու Բրոնսոնը, իրար հետևից բարակից գերեզմանատուն էին տեղափոխվում. Քաղաքացիներն այդ փաստից անհրաժեշտ եզրակացություն հանեցին, և Վակերի և Բրոնսոնի պրակտիկան զգալիորեն կրճատվեց, այն ժամանակ, երբ հակառակ դրան Պիտեր Բլադի գործերը շատացան, ավելացնելով նաև նրա տիրոջ շահույթները. Դրա հետևանքը եղավ Վակերի ու Բրոնսոնի երկար խորհրդածությունների արդյունքով կազմված մի պլան, որն իր հետևից այնքան կարևոր իրադարձություններ բերեց. Սակայն առատ չվազենք. Մի անգամ նավահանգիստ գալով սովորականից կես ժամ շուտ, Պիտեր Բլադը հանդիպեց Արաբելա բիշոպին, որը դուրս էր գալիս բարակից. Բլադը հանեց գլխարկը ու մի կողմ քաշվեց, ճանապարհը նրան զիջելով. Սակայն աղջիկը գլուխը պարտորեն բարձր պահած ու Բլադի կողմը չնայելով անցավ նրա կողքով. «Միս Արաբելա», թախանձագին արտասանեց Բլադը. Արաբելան ձևացրեց, թե միայն այժմ նկատեց բժշկին. Նրա վրա հեգնական հայացք նետելով, աղջիկն ասաց. «Ա, այդ դուք եք, դաստիարակված ջենտլմեն»։ «Միթե ես երբեք ներում չեմ ստանա»։ «Աղաչում եմ, միս»։ «Ձեր զայրույթը ողորմածության փոխեցեք»։ «Ահա, ինչպիսի ինքնանվաստացում»։ «Դուք ծաղրում եք ինձ»,» ասաց Բլադը ընդգծված խոնարությամբ։ «Ես, իհարկե, միայն ստրուկ եմ»։ «Բայց չէ, որ դուք էլ երբևէ կարող եք հիվանդանալ»։ «Հետո ինչ»։ «Դուք հարմար չեք գտնի դիմել իմ ծառայություններին, եթե ինձ ձեր թշնամին համարեք»։ «Միթե դուք Բրիջթաունի միակ բժիշկն եք»։ «Բայց ես նրանցից ամենաանվնասն եմ»։ Պիտեր Բլադի տոնի մեջ Արաբելան հեգնանքի նոտա որսաց։ Գոռոզ հայացքով չափելով բժշկին ոտքից գլուխ, նա գրգռված նկատեց. «Չի թվում ձեզ արդյոք, որ դուք ձեզ չափից ավելի ազատ եք պահում»։ «Հնարավոր է», համաձայնեց Բլադը, «սակայն բժիշկն այդ իրավունքն ունի»։ Նրա հանգիստ պատասխանը Արաբելային ավելի բարկացրեց։ «Բայց ես ձեր հիվանդը չեմ»,» վրդովված բացականչեց նա։ «Հիշեցեք այդ մեկնդմիշտ»։ Առանց հրաժեշտ տալու, Արաբելան կտրուկ շրջվեց և արագ հեռացավ նավահանգստի ուղությամբ։ Բլադը երկար նայում էր նրա հետևից։ Հետո վշտացած տարածեց ձեռքերը ու բացականչեց. «Սա ի՞նչ է նշանակում»։ «Կամ նա կռվարար է, կամ ես հիմարի մեկն եմ»։ «Թերևս թե մեկը, թե մյուսը»։ Գալով այդ եզրակացությանը, նա բարակ մտավ։ Այդ առավոտյան հուզումների առավոտ լինելու բախտ էր վիճակված։ Արաբելայի գնալուց հետո, մոտ մեկ ժամ անց, երբ Բլադը հեռանում էր բարակից, նրան մոտեցավ Վակերը, ինչպես ընթերցողը հիշում է, Բրիջթաունի մյուս երկու բժիշկներից մեկը։ Բլադին դա զարմացրեց, քանի որ մինչ այդ բժիշկները աշխատում էին չնկատել նրան, և միայն հազվադեպ ողորմածաբար սառը բարևում էին։ «Եթե դուք գնում եք գնդապետ բիշոպի մոտ, ապա ձեր համաձայնությամբ ես մի փոքր կուղեկցեմ ձեզ»,» սիրալիր ասաց Վակերը, մոտ 45 տարեկան, կարճահասակ, լայնաթիկունք մի մարդ, կախնկած այտերով ու երկնագույն պղտոր աչքերով։ Վակերի առաջարկությունը Բլադին զարմացրեց, սակայն արտակուստ նա այդ ցույց չտվեց։ «Ես նահանգապետի մոտ եմ գնում», պատասխանեց նա։ «Այո, ավելի ճիշտ, նահանգապետի տիկնոջ մոտ»։ Քթի տակ բազմանշանակալի ծիծաղեց Վակերը։ «Ես լսել եմ, որ նա ձեզնից շատ ժամանակ է խլում»։ «Դե, ինչ կա որ, ջահելություն և հաճելի արտաքին»։ «Ջահելություն ու գեղեցկություն, դա բժշկին հսկայական առավելություն է տալիս, հատկապես այն ժամանակ, երբ նա տիկնանց է բուժում»։ Պիտերը շեշտակի նայեց Վակերին։ «Ինձ թվում է, որ ես զգուշակում եմ ձեր միտքը. խոսեցեք այդ մասին ոչ թե ինձ, այլ նահանգապետ Թիդի հետ. Գուցե դա կզվարճացնի նրան»։ «Դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք, թանկագինս»։ Վակերը շտապեց շտկել իր անզգույշ բառերի թողած տպավորությունը։ «Ես նման մտքեր ամենևին չունեմ»։ «Հուսով եմ, որ այդպես է»,  քմծիծաղեց Վլադը։ «Մի եղեք այդքան դյուրաբորբոք բարեկամս»,  փաղաքուշ տոնով խոսեց Վակերը ու մտերմաբար բռնեց Պիտերի թևը։ «Ես ուզում եմ օգնել ձեզ»։ Բժշկի ձայնը համարյա շշուկի վերածվեց։ «Չէ, որ ստրկությունը պետք է որ չափազանց տհաճ լինի ձեզ նման տաղանդավոր մարդու համար»։ «Ինչպիսի խորաթափանցություն»,  հեգնանքով բացականչեց Բլադը։ Սակայն բժիշկը չզգաց այդ հեգնանքը, կամ անհրաժեշտ չհամարեց գալ։ «Ես իմ արջեմ, թանկագին գոլեգա», շարունակեց նա։ «Ես տեսնում եմ մարդու ներքինը և կարող եմ նույնիսկ ասել, թե ինչ է նա մտածում»։ «Դուք ինձ դրանում կհամոզեք, եթե ասեք, թե ինչ եմ մտածում ես»,  նկատեց Բլադը։ Բժիշկ Վակերը հայացքով զննեց ամայի նավահանգիստը, որի երկայնքով նրանք այդ պահին քայլում էին, և ավելի սեղմվելով Բլադին, շողոքոր ձայնով ասաց. «Ես բազմիցս հետևել եմ ձեզ, երբ դուք կարոտով նայել եք ծովի հեռուներին, և դուք ենթադրում եք, թե ես չգիտեմ ձեր մտքերը. Եթե հաջող վեր փրկվել այս դժողքից, դուք կկարողանայիք որպես ազատ մարդ հաճույքով ու շահավետությամբ լիովին նվիրվել ձեր մասնագիտությանը, որի զարդն եք դուք հանդիսանում. աշխարհը մեծ է, և բացի Անգլիայից կան շատ ուրիշ երկրներ, որտեղ միշտ ջերմորեն կընդունեն մի այնպիսի մարդու, ինչպիսին դուք եք. անգլիական գաղութներից բացի կան նաև այլ գաղութներ»։ Վակերը նայեց շուրջը և շարունակեց դավադիրի տոնով. «Այստեղից բավական մոտ է հոլանդական Կյուրասաո գաղութը. տարվա այս եղանակին մի անգամայն հնարավոր է այնտեղ հասնել թեկուզ փոքր նավակով. Կյուրասաոն կարող է կամուրջ դառնալ դեպի մեծ աշխարհը, որը կբացվի ձեր առջև, հենց որ դուք շղթաներից ազատվեք»։ Բժիշկ Վակերը լռեց և սպասումով լի աչքերը հառեց իր անվրդով ուղեկցին։ Սակայն Բլադը լուր էր։ «Ինչ կասեք դրան»,  անհամբերությամբ հարցրեց Վակերը։ Բլադը միանգամից չպատասխանեց, նրան ժամանակ էր պետք, որպեսզի նա կարողանար սառնասրտորեն կարգի բերել այդ անսպասելի առաջարկության հետևանքով գլխում փոթորկվող մտքերի հոսանքը։ Մտածելուց հետո նա սկսեց նրանից, ինչով մեկ ուրիշը կվերջացներ։ «Ես փող չունեմ, իսկ այդպիսի ճանապարհորդության համար քիչ փող չի պահանջվի»։ «Միթե ես չասացի, որ ցանկանում եմ ձեր բարեկամը լինել»,  բացականչեց Վակերը։ «Ինչու»,  միանգամից հարցրեց Բլադը, թեև այդ հարցի պատասխանի կարիքը չէր զգում։ Բժիշկ Վակերը սկսեց մանրամասն բացատրել, թե ինչպես է սիրտը արյունով լցվում, երբ ինքը տեսնում է ստերկության մեջ տառապող արհեստակցին, որը զրկված է իր հիանալի ընդունակությունները գործադրելու հնարավորությունից. Սակայն Պիտեր Բլադը անմիջապես հասկացավ իսկական պատճառը. Ինչ միջոցով էլ լինի, բժիշկները ձգտում են ազատվել մրցակցից, որի ներկայությունը սնանկացնում է իրենց. Որոշում ընդունելիս հապաղելը Բլադի թերություններից չէր, բայց մինչ այդ փախուստի մասին նա նույնիսկ չէր մտածել, հասկանալով, որ փախչելու ամեն մի փորձ առանց կողմնակի օգնության անպայման կձախողվի. Իսկ այժմ, երբ ինքը կարող է հույս ունենալ վակերի, ինչպես նաև, իսկ դրանում Բլադը կասկած չուներ, նրա բարեկամի Բրոնսոնի օգնության վրա, փախուստը այլևս անհուսալի քայլ չէր թվում, և նա վակերին արդեն մտովին այո էր ասել. Լսելով վակերի երկար շաղագրատանքը, Բլադը ձևացրեց, թե անկեղծորեն հավատում է իր արհեստակցի բարեկամական մղումներին. «Դա մեծ ազնվություն է ձեր կողմից, կոլեգա», ասաց նա. «Ես նույնպես ճիշտ այդպես կվարվեի, եթե նման առիթ ներկայանար»։ Վակերի աչքերում ուրախություն առկայծեց, և նա շտապ, նույնիսկ չափից ավելի շտապ հարցրեց. «Նշանակում է դուք համաձայն եք»։ «Համաձայն», ժպտաց Վլադը։ «Իսկ եթե ինձ բռնեն ու ետ բերեն, ամբողջ կյանքումս ճակատը զարդարված կլինի խարանով»։ «Ռիսկը անկասկած մեծ է», համաձայնեց վակերը։ «Սակայն մտածեցեք, հաջողության դեպքում ձեզ ազատություն է սպասում, ձեր առջև կբացվի ամբողջ աշխարը»։ Բլադը գլխով արեց. «Այդ բոլորն այդպես է, սակայն փախուստի համար քաջությունից բացի փող է պետք. Նավակը կարժենա հավանաբար մոտ 20 ֆունտ ստերլինգ»։ «Փող դուք կստանաք», շտապեց հավաստիացնել վակերը։ «Մենք ձեզ փող կտանք փոխարինաբար, որը ինձ կվերադարձնեք, երբ կարողանաք»։ Այդ դավաճանական «մենքը» և սխալի նույնքան շտապ ուղումը մի ավելորդ անգամ ևս հաստատեցին Բլադի ենթադրությունների իրավացիությունը։ Այժմ արդեն նրա մեջ կասկածից տվեր անգամ չկար, որ վակերը գործում է Բրոնսոնի հետ միասին։ Նրանց ճանապարհին ավելի ու ավելի հաճախ սկսեցին մարդիկ հանդիպել։ Այդ զրուցակիցներին ստիպեց ավարտել խոսակցությունը։ Բլադը շնորհակալություն հայտնեց վակերին, թեև հասկանում էր, որ ըստ էության ինքը ոչինչ չունի շնորհակալ լինելու։ «Վաղը մենք կշարունակենք մեր զրույցը», ասաց նա։ «Դուք իմ առջև հույսի դռներ բացարիք, կոլեգա»։ Բլադը ճիշտ էր ասում։ Նա իրեն զգում էր այն բանտարկյալի նման, որի առջև անսպասելիորեն բացվել էին բանտի դռները։ Վակերին հրաժեշտ տալով, Բլադը որոշեց նախ և առաջ խորհրդակցել Ջերեմի Փիթի հետ։ Դժվար էր կասկածել, թե Ջերեմի Փիթը կհրաժարվի նրա հետ բաժանել կանխորոշված փախուստի վտանգները։ Բացի այդ, Փիթը նավավար էր, իսկ առանց փորձառու նավավարի դեպի անծանոթ երկրներ ճանապարհ ընկնելը առնվազն անմտություն կլիներ։ Երեկոյից դեռ շատ առաջ Բլադը արդեն բարձր ցանկապատնեշով շրջապատված տերիտորիայում էր, որտեղ գտնվում էին ստրուկների խրճիթները ու վերակացուի մեծ սպիտակ տունը։ «Երբ բոլորը քնեն, արի ինձ մոտ», շշնջաց Բլադը Փիթին։ «Ես քեզ ասելու բան ունեմ»։ Երիտասարդը զարմացած նայեց Բլադին։ Նրա բառերը կարծես Փիթին արթնացրին անզգայությունից, որի մեջ նրան գցել էր այդ անմարդկային կյանքը։ Նա գլխով արեց, և նրանք բաժանվեցին։ Բարբադոսի պլանտացիաներում անցկացրած կես տարին երիտասարդ ծովայինին նետել էր խոր անհուսության գիրկը։ Նա այլևս առաջվա հանգիստ, եռանդով լի ու ինքնավստահ մարդը չէր։ Հիմա նա քայլում էր գաղտագողի, ծեծված շան նման։ Նրա դեմքը, կորցնելով նախկին գույները, անկենթան էր դարձել, աչքերը մարել էին, չնայած մշտական քաղցին և արևադարձային արևի անողոք ճառագայթների ու վերակացուի մտրակի հարվածների տակ ուժասպառվելու աստիճան աշխատելուն, նա կենթանի էր մնացել. Հուսահատությունը նրա մեջ բթացրել էր բոլոր զգացումները, և նա դանդաղորեն անասունի էր վերածվում. Միայն մարդկային արժանապատվության զգացումն էր, որ փիթի մեջ դեռ լիովին չէր մեռել. Գիշերը, երբ Բլադը նրան պատմեց փախուստի պլանի մասին, երիտասարդը կարծես խելագարվեց.
«Փախուստ, ո աստված»,
շնչասպառ ասաց նա, և բռնելով գլուխը, երեխայի նման հեկեկաց.
«Կամաց», շշնջաց Բլադը.
Նրա ձեռքը թեթևակի սեղմեց փիթի ուսը.
«Քեզ մի կորցնի. մեզ մտրակահարելով կսպանեն, եթե լսեն, թե ինչի մասին ենք խոսում»։
Բլադին տրված արտոնություններից մեկն էլ այն էր, որ նա ապրում էր առանձին խրճիթում. Դա շիվերից էր հյուսված և ազատորեն բաց էր թողնում ամեն մի հնչում. Ու թեև դատապարտյալների ճամբարը վաղուց արդեն խոր քնի մեջ էր ընկղմված, մոտակայքում կարող էր հայտնվել չափից ավելի աչալուրջ մի վերակացու, և դա անուղելի դժբախտություն կլիներ։ Վերջապես փիթը տիրապետեց իրեն։